tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Poštovani slušalci, naš uvaženi gost ove nedelje je dr. Vladimir Simić, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja mu želim dobrodošlicu. Dobrodošli, profesor
Dobar
Simić.
Dobar dan, bolje vas našao.
Profesor dr. Vladimir Simić, pisac je tri značajne monografije. Krenuću od poslednje monografije koja je štampala Galerija Matice Srpske 2022. godine, Portret srpskog intelektualca u doba prosvetiteljstva, potom monografija Romanovi i Srbi, recepcija slike ruskih vladara u umetnosti 18. veka, monografija Za ljubav otadžbine, patriote i patriotizam u srpskoj kulturi 18. veka u Habsburškoj monarhiji. Autor je velikog broja članaka u naučnim časopisima, poglavlja u monografskim publikacijama, kao i većeg broja objavljenih izlaganja na naučnim konferencijama. Sekretar je Odeljenja za likovne umetnosti Matice Srpske, naučno interesovanje 18. vek, doba srpskog prosvetiteljstva i baroka. To je nešto najkraće o našem današnjem gostu, profesoru doktoru Vladimiru Simiću. A da mi sada krenemo na našu temu, prosvetiteljstvo oko Srba, rekao 1770. 1830. Profesore Simiću, objasnit ćemo našim slušalcima zašto smo uzeli ove godine u ovom prvom segmentu uopšteno o prosvetiteljstvu kod Srba, šta su to ideje i koncepti prosvetiteljstva.
Pa hvala. Najprije bih htio da pozdravim uvažene slušalce koji su danas sa nama i koje interesuje možda ova važna tema. Šta je prosvetiteljstvo? Odnosno, šta su prosvetiteljstva? Dakle, vi ste već spomenuli nekoliko ovih knjiga koje sam objavio i kod one koja se bavi patriotizmom, i tu se koristi reč množina, tu se koristi množina, dakle, patriote i patriotizmi. I ovde je prosvetiteljstvo kod Srba, ali mislim da bi možda bilo i ispravnije koristiti i tu množinu, dakle, prosvetiteljstva kod Srba. Ja na mojim časovima kada radim sa studentima veoma često postavim to pitanje, time počinjemo kurseve naše, tome šta je prosvetiteljstvo i šta znaju o prosvetiteljstvu kod Srba, i odgovori uglavnom počnu sa Dositejem Obradovićem i tu se negde i završe. Dakle, što je meni jasan pokazatelj da stvari prosvetiteljstvo u našoj javnosti nije dovoljno prisutno, dakle nije dovoljno razjašnjeno i nije dovoljno pojašnjeno, ne razumemo ga u kojoj meri je ono bilo važno za formulisanje 20. veka, vremena u kojem je dobar deo nas rođen, i na kraju krajeva i našeg današnjeg vremena u kojem živimo. Dakle, koliko je postulata, ideja, okvira, koncepata, stvari koje su formirane u doba prosvetiteljstva, koliko je tih stvari u stvari uobličeno i formulisano u 19. 20. veku, i što je postalo na kraju okvir naših života. I oto da je, kada razgovaram sa studentima, kada ih pitam o prosvetiteljstvu, oni onda veoma često počnu da navode da prosvetiteljstvo može i da su prosvetitelji Sveti Sava, pa recimo Dositej Obradović, pa Vuk Karadžić, pa Nikola Tesla. I oni su i u pravu, delimično. Yes. Jer za svaku od ovih ličnosti, dakle, karakteristično da su donosili neku vrstu svetlosti, jer u korenu reči prosvetiteljstvo, bilo da je srpska ili engleska enlightenment, ili nemačka Aufklärung, ili iluminizmo na italijanskom, dakle, se nalazi reč svetlost, dakle, ali ona ima metaforičko značenje i odnosi se na svetlost uma ljudskog, na svetlost razuma koja donosi dobrobit i individu i čovečanstvu. I otuda, naravno, Sveti Sava i Dositej i Nikola Tesla, svaki je na svoj način doneo tu svetlost i proširio je u svojoj zajednici i na kraju i u širim okvirima. I, međutim, kada se govori o prosvetiteljstvu kao kulturno-istorijskoj epohi, onda je tu okvir mnogo čvršći i mnogo, mnogo jasniji. I mi onda tu možemo da govorimo o godinama, recimo 1770. dakle o poslednjoj trećini 18. veka i recimo prvoj trećini 19. veka. Dakle, da između 1770. i 1830. godine se odigrao taj prelomni moment kada je u stvari srpski narod, srpska kultura izvršila tu tranziciju iz one premoderne u ovu ranu modernu. Dakle, i zato je prosvetiteljstvo važno, jer u stvari u tom periodu smo začeti ovakvi kakvi smo danas. Znate, kada bismo uporedili recimo čoveka 18. veka ili ranijih vremena sa nama, mi bismo videli da postoji velika razlika, a do te razlike je došlo upravo u doba prosvetiteljstva kada su se promenili osnovni postulati. Ono što bih htio još da naglasim, a to sam malo pre spomenuo, jeste zašto prosvetiteljstvo zašto nije toliko prisutno u našoj javnoj kulturi, a jeste izuzetno važno. Prisutnije je mnogo barok kao tema, prisutnije je mnogo romantizam. Razlog mi se čini da je u tome što je prosvetiteljstvo u stvari zahvata taj jedan krajnje težak i turbulentan period, dakle kraj 18. veka kada je već dolazilo do francuske, kada je došlo do francuske revolucije, pa do promjena, pa do ratova, pa zatim prva polovina 19. veka koja je također bila ispunjena brojnim neizvesnostima, dakle sve je to uticalo da taj period u stvari ostane nepoznat i nedovoljno istražen u našim okvirima, upravo zato što nisu elementi i osnovne ideje dovoljno jasni. Za razliku od toga, epoha baroka koja počinje od kraja 17. veka ili u prvim decenijima 18. veka i kao kulturno-istorijska epoha i traje tokom čitavog 18. veka ili do posljednjih decenija 18. veka, je dovoljno istražena, zna se ko su glavni nosioci, znaju se koja su glavna dela, glavni fenomeni i događaji koji su obeležili i karakterisali tu epohu i na kraju krajeva uspostavljene neke hronološke granice, neke idejne granice. I isto tako i romantizam, koji je fenomen 19. veka, dakle, je također na isti način bio, kako bih rekao, jasan i onda su ta dva fenomena koje u stvari okružuju ovaj centralni fenomen prosvjetiteljstva o kojem danas govorimo, su zauzela mnogo više prostora. I zato mi se čini da bi bilo zaista nužno da se problemu prosvjetiteljstva u kontekstu kulture, u kontekstu istorije srpskog naroda, u kontekstu kulturnog nasljeđa, da se u stvari mnogo više promoviše, da se mnogo više radi, da se investira u naše saznanje o toj epohi, jer je ona izuzetno važna.
Evo, to upravo sad i radimo. I kada se govori o prosvjetiteljstvu kod Srba, odmah se pomisli na Srbe u Habsburškoj monarhiji. Oni su ti koji su nosioci glavni ideja prosvjetiteljstva.
Jeste. Vidite, čitava ta istorija srpskog naroda nakon nestanka srpske srednjovekovne samostalne države je prosto bila obeležena tim nekim rasejanjem, migracijama, konstantnom borbom za opstankom, za preživljavanjem, za očuvanjem vere, na kraju krajeva vere. Ne smemo da zaboravimo da je tokom čitavog tog perioda vera, pravoslavna vera, bila ključna identitetska odrednica Srba, svakog pojedinca. I da borba za očuvanje te vere je bila jako, jako važna. I otuda, dakle, Srbi koji su u 18. veku migrirali, krajem 17. i početkom 18. veka, migrirali u Habsburšku monarhiju, u Južnu Ugarsku, dakle, su, za razliku od onih koji su ostali, recimo, u Otomanskom carstvu ili onih koji su možda bili pod Venecijancima u Dalmaciji, su bili dovedeni u situaciju da su nužno morali da se prilagođavaju datim okvirima da bi sačuvali svoj identitet i na taj, a to na način što su investirali u svoju kulturu. Dakle, investirali su u pismenost, u obrazovanje, u podizanje škola, u reforme javnog života, dakle, u borbu za očuvanje privilegija, za očuvanje političkog položaja i, naravno, investirali su najviše u očuvanje pravoslavne vere, podizanje crkava, oslikavanje, dekorisanje hramova i sve to je u stvari doprinilo da Srbi u Habsburškoj monarhiji tokom 18. veka i u prvoj polovini 19. veka postanu taj noseći element srpske kulture na Balkanu. Dakle, svi su ka njima gravitirali. I to ne samo Srbi. Pa kada pogledate Bugare, i Bugari su svoje intelektualce slali ka, jednim dijelom ka grčkim obrazovnim centrima, drugim dijelom ka srpskim centrima. Treba imati u vidu da su Srbi u Habsburškoj monarhiji razvili intenzivne odnose sa protestantskim zajednicama u srednjoj Evropi, jer su protestanti u Habsburškoj monarhiji bili jednako tako ugroženi od strane dominantne rimokatoličke crkve. S druge strane, Srbi u Habsburškoj monarhiji su imali relativno snažno uporište u ruskoj državi, odnosno u ruskoj crkvi, i odatle su dolazili različiti posticaj, pomoć, učitelji, obrazovanje, ideje koje su pomagali Srbima u Habsburškoj monarhiji da konstantno preoblikuju svoj, kako bih rekao, spoljašnji elemente svog identiteta, a da istovremeno ono jezgro uspevaju da očuvaju netaknutim. To je bila ogromna borba tokom 18. veka. I naravno, kada sada govorimo o periodu baroka, mi tu prepoznajemo različite stilske, kulturne, idejne fenomene, imene koje su se odigravale, ali od vremena prosvjetiteljstva, dakle tamo negde od kraja 60. godina, kada Habsburška monarhija doživljava snažnu transformaciju pod vladavinom Marije Terezije i Josifa II., tada počinje intenzivna promjena u srpskoj kulturi. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema, prosvetiteljstvo kod Srba, 1770-1830. Naš gost je dr. Vladimir Simić, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Profesore Simiću, u ovom drugom segmentu da priču počnemo pitanjem, koje su glavne ideje i izvori srpskog prosvetiteljstva?
To je ozbiljno pitanje, o tome se i dalje diskutuje, istraživači razmišljaju o tome, istražuju, o tome se piše i verujem da će doći do velikih pomeranja u konceptima i u periodizaciji prosvetiteljstva. Ali ono što već sada može jasno da se vidi, to je da su ti izvori prosvetiteljstva naravno bili uslovljeni samim položajem i geopolitičkom situacijom Srba u Habsburškoj monarhiji. Dakle, oni su bili izloženi različitim uticajima, njihovi interesi i potrebe su bile drugačije i stoga su izvori prosvetiteljstva se nalazili na različitim stranama. A to je neposredno u vezi i sa samom periodizacijom prosvetiteljstva. Ono što možemo da primetimo jeste da prve ideje prosvetiteljstva, prosvetiteljske ideje, dolaze iz protestantskih sredina iz srednje Evrope. Dakle, pre svega od pijetista iz Halea. Dakle, to je bila jedna grana luteranske konfesije koja se odvojila od nezadovoljno reforma koje su luterani proveli u odnosu na Rimokatoličku crkvu i oni su razvili snažan obrazovni centar u Haleu, univerzitet. Za razliku od Rimokatoličkih univerziteta, taj univerzitet je bio otvoren za sve studente, nezavisno od toga kojoj veri pripadaju. Iz toga su Srbi u Habsburškoj monarhiji, koji nisu imali pristup univerzitetima u Beču ili u monarhiji koje je kontrolisala Rimokatolička crkva, oni su se okrenuli ka Haleu, gde su mogli da dobiju izuzetno obrazovanje. Naravno, sa tim obrazovanjem su stizale i različite ideje koje su imale svoje osnove u luteranskoj protestantskoj teologiji 17. i 18. veka. Pitomci koji dolaze, dakle, prenose te ideje, oni veoma često uskoro zauzimaju i značajne položaje. Mnogo od njih su monasi ili sveštenici, koji kada se vrate u Habsburšku monarhiju, kada se vrate u Karlovačku mitropoliju, vrlo brzo, zahvaljujući tome što su obrazovani, što se već izdvajaju u svojoj sredini, stižu do važnih pozicija, pozicija episkopa ili mitropolita. I na taj način oni su u stvari postali prenosnici tih ideja, a te osnovne ideje prosvetiteljske, to jezgo prosvetiteljske misli kod protestanata se u stvari zasnivalo na nekoj teologiji unutrašnjeg duhovnog oslobođenja kroz hrišćansku disciplinu, kroz hrišćansku pobožnost i kroz hrišćanski moral. Naravno, to nema nikakve veze sa onim jednim modelom prosvetiteljstva koji smo mi naučili, kojim smo učeni, a to je da to je francuski model prosvetiteljstva koji je bio u velikoj meri sekularan, u velikoj meri revolucionaran. Dakle, ovo je nešto potpuno drugačije, ali prosvetiteljstvo francuskog tipa je uspelo samo u Francuskoj. U ostatku Evrope su se razvijali različiti oblici prosvetiteljstava, a ovo protestantsko prosvetiteljstvo je bio jedan od tih segmenata. I to takvi uticaji protestantski stižu do Srba u Habsburškoj monarhiji. Ti uticaji su konstantni kroz čitav 18. vek i kroz čitav 19. vek. Veliki broj srpskih intelektualaca, književnika, budućih činovnika, episkopa se školovao u protestantskim centrima. Bilo u Haleu, bilo kod evangelista u Slovačkoj, u Požnu. Veliki broj njih je dolazio i zauzimao pozicije učitelja u srpskim školama u Karlovačkoj mitropoliji i otuda, dakle, su te veze jasne. Kada pogledamo s druge strane, mi vidimo i da su velike reforme koje su se odigravale u Habsburškoj monarhiji počevši od 60. godina 18. veka, a koje su bile inicirane od same carice Marije Terezije, naravno uslovljene time što je Habsburška monarhija bila u jednom lošem stanju, dakle u odnosu na ostale evropske zemlje, jedna relativno siromašna i zaostala zemlja. Dakle, carica je krenula u te intenzivne privredne reforme, zakonodavne reforme, obrazovne reforme i crkvene reforme. Dakle, taj front je bio veoma širok i te reforme su za tu državu bile veoma radikalne. Prva stvar u okviru ovoga što se nas tiče, dakle, prva stvar koja je dotakla i pokrenula taj proces prosvetiteljskih reformi kod Srba se ticala odnosa države i crkve. Dakle, carica je prvo ona, zatim njen sin Josif II, su krenuli u reformu rimokatoličke crkve, krenuli su u zatvaranje i redukciju broja manastira kojih je u doba baroka i u ranijoj epohi zaista bilo jako mnogo. I u roku od 15-20 godina oni su na stotine manastira zatvorili, monahi su preveli u parohijsko sveštenstvo, one koje su želi naravno, i na taj način u stvari pokušali da demonstriraju, da pokažu kako sada u stvari crkva može, i monasi pogotovo, kako mogu da stvari budu od koristi za javnost, od koristi za državu, od koristi za narod, jer se brinu o njihovom o pobožnosti i moralu naroda, za razliku od pređešnjeg stana, kada su oni bili samo zatvoreni u svojim manastirima i brinuli o svojim interesima. Dakle, takav pokušaj reforme, naravno, izazvao velike sukobe i odmah je doveo do polarizacije društva. Dakle, jedni su bili za careve reforme, za dvorske reforme, to su bili intelektualci, obrazovaniji ljudi, dakle, a s druge strane su se nalazili protivnici tih reformi, jer su smatrali da te reforme ruše i udaraju u sam identitet naroda, sam identitet hrišćana, dakle, jer su te delom te reforme bile usmereni i protiv papstva, ograničavajući moć i uticaj papstva, dakle, proizvodeći jednu jedan koncept apsolutističke države, gde je u stvari car taj koji kontroliše sve kulturne i političke procese u toj državi. Dakle, to se naravno osjetilo i odrazilo i na Srbe, i na srpsku kulturu, i na srpske manastire. Ali oni su bili toliko velika manjina u toj državi da prosto su posledice tih reformi koje su bile usmjerene protiv crkve iz njih zaista jako malo zakačile. Dakle, od nekih 20 manastira koliko ih je bilo, tih pravoslavnih manastira, možda jedan ili dva su zatvoreni zato što nisu imali monahe i nisu mogli sami da se izdržavaju. Dakle, i to je bio razlog da oni postanu parohijske crkve, dakle, za pravoslavne, ali a da monasi pređu u druge manastire. Za razliku od rimokatoličke crkve, gde od nekoliko hiljada manastira koliko je postojalo, preko 800 manastira je zatvoreno, redukovano, što je ogroman broj, ogroman procenat. Naravno, takva vrsta, dakle, stavljanja crkve pod kontrole i rimokatoličke i pravoslavne je u stvari gledano iz pozicije dvora imala za cilj da uzme i da obezbedi resurse za sprovođenje obrazovnih reformi. Veliki broj, apsolutno maksimalan broj stanovništva je bio nepismen, dakle, vladalo je veliko sujeverje, velika zaostalost, i da bi dvor to iskorenio, morao je da uzme obrazovanje u svoje ruke. Dakle, osnova je, pošto je do tada školstvo bilo pod patronatom crkve, idemo katoličke i pravoslavne. Dvor je to proglasio za političku stvar, počeo da osniva osnovne škole, gimnazije i univerzitete, koji su sada bili namenjeni za različite nacije, dakle, za različite vere, dakle, za pravoslavne, protestante, za jevreje, za katolike, i da na takav način, u stvari, podiže nivo pismenosti. To je bio cilj tih prosvetiteljskih reformi. Da se podigne nivo pismenosti i obrazovanja da bi čitava zajednica na tome prosperirala. Dakle, u korenu sam, s tim smo počeli malo pre, dakle, u korenu same ideje prosvetiteljstva se i radi o tome da je prosvetiteljstvo racionalna, razumna stvar koju pojedinac čini radi opšte koristi, radi koristi društva. I u tom smislu, dakle, to je jedan od fragmenta, jedan od segmenta značenja tog pojma. Dakle, i otuda, dakle, te reforme, Habsburgske reforme, dakle, koje su sprovedene 70. i 80. godina, dakle, u historiografiji su i obeleženi i nazvane upravo prosvetiteljskim reformama, koje su postale model za, recimo, reforme koje su izvođene u Rusiji za vreme Katarine Velike. I naravno, ne treba zaboraviti ni to da i to sekularno prosvetiteljstvo, francusko prosvetiteljstvo imalo svog uticaja. Naravno, ne u tom ranom periodu, već znatno više kasnije. Dakle, do vremena francuske revolucije, dakle, prosvetiteljske ideje su cirkulisale, ali to je bilo, ali su bile više usmerene ka emancipaciji onog gornjeg dela stanovništva, dakle, koje je radilo na stvari, a koje, to gornjeg dela stanovništva, ne mislim na plenstvo, nego ono građanstvo koje nije imalo politička prava, ali je imalo dovoljno sredstava da je moglo da poželi kulturni kapital. Dakle, kada su kada su se stvorili preduslovi, dakle, da putem obrazovanja oni mogu da steknu kulturni kapital, oni su na tome radili i to je tako trajalo sve do Francuske revolucije. Međutim, nakon Francuske revolucije, dakle, dolazi do, kada su države videle proizvode i rezultate takve vrste emancipacije, oni su pokušali da to zaustave. Međutim, događaji su već uzeli maha i više taj proces nije bilo moguće zaustaviti. I onda naredne decenije, prva decenija 19. veka, druga decenija 19. veka prolaze u tim velikim ratovima, francuskim revolucionarnim ratovima, pa Napoleonovim ratovima, da bi na kraju Evropska koalicija uspela da pobedi Napoleona, pobedi revolucionarnu Francusku i kaže, u redu, sada smo zaustavili taj proces, više neće biti revolucija. Naravno, to je bila iluzija, jer onaj sloj koji je sada emancipovao, a francuske revolucionarne trupe su, gde god su stizale po Evropi, su zatvarale hramove hrišćanske, uvodile su svoje hramove, uvodile su svoj revolucionarni kalendar, uvodile su svoje običaje, dakle, radili su na intenzivnoj dehristijanizaciji Evrope. Dakle, kada se konačno situacija ta zaustavila i kada je pokušano da bude vraćeno nazad sve kako je bilo nekada, to više nije bilo moguće. Građanstvo je nastavilo da se emancipuje u kulturnom smislu, ali sa tom kulturnom emancipacijom je istovremeno dolazila i sve veća potreba za političkom emancipacijom i to se onda dogodilo 1848. godine kada je iznenada u celoj Evropi su krenuli da se javljaju različiti revolucionarni pokreti kojim je u stvari ugašeno to feudalno društvo koje je do tada funkcionisalo.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je dr. Vladimir Simić, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema, prosvetiteljstvo kod Srba 1770-1830. Gospodine Simiću, ko su glavni nosioci, predstavnici prosvetiteljstva kod Srba, intelektualci kao nosioci prosvetiteljstva?
Kada se zapitamo sada kako te ideje cirkulišu, a malo pre smo o tome razgovarali, dakle, videli smo da su ljudi ti koji su putovali, koji su se kretali kroz prostor i koji su u stvari prenosili određene ideje. I otuda, dakle, mi kada govorimo o nosiocima prosvetiteljskih ideja, mi moramo neminovno da dođemo do određenih ličnosti. Dakle, i to su pre svega intelektualci, dakle, intelektualci te epohe. Međutim, kada se postavi pitanje ko su intelektualci, odnosno šta je intelektualac tog doba, mi se već tu susrećemo sa problemom, jer intelektualac je pojam novijeg doba, kasnijeg doba, iskovan krajem 19. veka, u sasvim drugačijem kontekstu, u drugačijoj društvenoj, političkoj, kulturnoj klimi. Dakle, pod pojmom intelektualac u 18. veku su se podrazumevali svi oni ljudi koji su na neki pojedinci, koji su imali neku vrstu obrazovanja, formalnog ili neformalnog, koji su u određenom stepenu nešto stvarali, neka kulturna, umetnička, književna ili već kakva dela. Dakle, koji su imali neki kreativni rezultat, kreativni proizvod i koji su na kraju krajeva svoj um i stavljali u javnu službu, kako se govorilo, na polzu narodu ili na polzu otečestvu, dakle, na korist drugome. Dakle, to su neki elementi, dakle, opet vidimo, dakle, te neke elemente, dakle, razum, svetlost, širenje, ideja, dakle, to je ono što karakteriše, dakle, te ličnosti. Naravno, u vezi sa tim stoji, pre nego što budem naveo tih ličnosti, ima jako mnogo, dakle, i ne možemo da posvetimo jeli toliko vremena svakoj od njih. Ali pre nego što navedem tih nekoliko glavnih ličnosti, samo bih skrenuo pažnju na ono što malo pre, na onu temu koju malo pre nismo zatvorili, a to je pitanje godina. Zašto su godine 1770. i 1830. izabrane kao okvirne godine?
Prosvetiteljstvo kod Srba, kako smo naslovili.
Jeste. Zato što su u stvari ličnosti u čijem delu su se mogli prepoznati prve prosvetiteljske ideje, zameci tih ideja i one ličnosti u čijem delu su se mogli vidjeti posljednji odblesci tih ideja, u stvari živeli i nestajali u tim godinama. Dakle, mi dakle, od 60. godina, kraja 60. godina, možemo da vidimo prve pisce, prve intelektualce, prva dela, koji sada na neki način uvode i promovišu ideje prosvetiteljstva, a u 30. godinama 18. veka umiru i nestaju oni poslednji velikani koji su rođeni još u prethodnom veku i koji su obrazovani i formirani u tom sistemu. I zato kada sada govorimo o prosvetiteljima, mi neminovno moramo da spomenemo prvo Zahariju Orfelina. Zaharij Orfelin je jedan genije srpske umetnosti i kulture 18. veka, jedna osoba koju se Dositej Obradović divio i koju je isticao kao svog prethodnika i šta više rekao je u jednom trenutku da će Srbi postati prosvećeni tek onda kada Orfelinu podignu spomenik, podignu statu, parafraziram je li to kako je on to rekao. Zaharij Orfelin je bio i grafičar i književnik i intelektualac i štampar i izdavač, dakle i prosvetitelj, dakle on je na kraju krajeva objavio prvi srpski kulturni magazin, slavenosrpski magazin, dakle to je bila prva srpska periodika koja je bila namenjena toj građanskoj publici koja se bavila kulturnim pitanjima, kulturnim problemima, umetničkim delima, dakle pitanjima ukusa, morala, književnosti. Naravno, izašao je samo jedan broj, objavljen u Veneciji krajem 60. godina 18. veka, međutim u tom trenutku, vraćam se na one terezijanske reforme, dakle u tom trenutku još uvijek nije postojala kod Srba dovoljna baza pismenih ljudi, obrazovanih ljudi, koja bi mogla da bude publika za tako šta, i zato je taj jedan broj samo izašao i posle toga više nije izlazio. Trebalo je da prođe još 50 godina da bi takav časopis tog tipa bio pokrenut, ali sada zaživo, i to je dakle u prvim decenijama 19. veka, u stvari takvi magazini, takvi časopisi su postali glavno sredstvo građanske emancipacije. Dakle, pored Orfelina, tu je naravno Dositej Obradović, dakle, tu je Stefan Stratimirović, tu je Sava Tekeli. I mi kada pogledamo ko su ti intelektualci, ko su ti nosioci prosvetiteljskih ideja, mi ih vidimo u različitim formama i na različitim pozicijama. Mogu da budu plemičkog porekla kao Sava Tekelija, mogu da budu činovnici kao što je bio Zaharij Orfelin koji je radio i kao sekretar i na Mitropolijskom dvoru u Karlovcima i kod Temišvarskog episkopa koji je dakle bio vešt i verziran u takvim poslovima. Mogli su da budu recimo i freelanceri, dakle Dositej Obradović je bio ono što, kako bismo to danas nazvali, slobodni književnik ili slobodni umetnik ili slobodni stvaralac, dakle odbegli monah, nije skinuo svoju monašku odoru nakon što je otišao iz manastira 60. godine, a zatim po čitavoj jugoistočnoj Evropi putovao, radio, izdržavao se od svog rada, investirajući svoje obrazovanje, koje je onda u jednom trenutku 80. godina pretočio u dela koja su bila namenjena srpskoj čitalačkoj publici u cilju njihove emancipacije, u cilju njihovog intelektualnog i duhovnog oslobađanja i njihovog unutrašnjeg unapređenja. I on je čitao u života, u stvari se tako izdržavao. Dakle, samo što razlika između njega i recimo Zaharija Orfelina je u tome što kada je Dositej stupio na javnu scenu sa svojim delima, već je prošlo 20 godina od školskih reformi. Dakle, 20 generacija Srba je znalo da čita i piše i razvilo je određene kulturne potrebe. I Dositej je imao tržište za svoje dela. Orfelin 20 godina ranije to nije imao i otuda su i sudbine tih prvih intelektualaca prosvetiteljstva, recimo Orfelina ili Jovana Rajića, se u mnogome razlikovala recimo od Dositeja Obradovića ili od Stefana Vujanovskog ili od Teodora Jankovića Mirijevskog, koji su na tom talasu reformi izgradili svoje ime, svoj uticaj i na kraju su mnogi od njih stigli i do plemičkih titula.
Stefan Stratimirović, Sava Tekelija, pomenuli ste i da kažemo koju reči o njima, možda da kažemo i o glavnim predstavnicima umetnosti, od Jakova Orfelina do Arsenija Teodorovića.
Svakako. Ajde da spomenem prvo Stefana Stratimirovića i Savu Tekeliju. Oni su nam važni zato što su bili srećni da su dugo živeli i na kraju krajeva oni nestaju, umiru 30. godina. Stefan Stratimirović mislim 1837. a Sava Tekelija 1842. godine. Dakle, to je već duboko, duboko u 19. veka. Ali Stefan Stratimirović je čedo prosvetiteljstva. Dakle, on je 1790. izabran za Karlovačku mitropolita, za najveću i najvažniju funkciju kod Srba u tom trenutku. I narednih 30 godina on, kroz sve one probleme koje se odigravaju u tom trenutku i u Evropi i kod Srba, on prosto vodi taj srpski brod, vodi srpski narod, čuva crkvu, istovremeno se bori za srpski jezik, za reformu njegovu, ali opet ne preteranu reformu koja bi sada napravila diskontinuitet, dakle, pa zatim organizuje i podržava različite umetnike, različite slikare, patron je mnogima. Dok Sava Tekelija, koji je plemić i koji u tom feudalnom društvu 18. veka s jedne strane se identifikuje sa svojom pravoslavnom verom, a sa druge strane njegova identifikacija u tom horizontalnom smislu tom se leži i u identifikaciji sa plemstvom mađarskim. On pripada toj socijalnoj grupaciji. Dakle, i on je političko biće, političko telo. Dakle, i sada između te dve stvari on konstantno mora da balansira, da s jedne strane ne ugrozi svoj socijalni položaj, a sa druge strane da ne ugrozi ono što mu je intimno najvažnije, to je njegova pravoslavna vera. I na kraju krajeva, Sava Tekelija u poslednjim godinama kada shvata da neće imati naslednika, on sve svoje imanje, sve svoje bogatstvo ostavlja jednoj Tekelijanovu, jednoj instituciji koju je osnovao i koja je trebala da potpomaže mlade Srbe koji žele da studiraju, da se obrazuju, da im obezbedi smeštaj i financije da mogu da to urade. I on je na takav način zamislio svoje prosvetiteljsko delovanje i svoj prosvetiteljski angažman. I još dodatno, naravno, da ne zaboravimo to, dakle, u tom trenutku, dakle, deo te građanske emancipacije čine i građanska patriotska udruženja. Građani su sami počeli da se udružuju, da sakupljaju novac i da objavljuju knjige, da objavljuju korisnu literaturu, beletristiku ili neka didaktička dela. I naravno, jedno od takvih građanskih udruženja je bila jedna mlada i tada nova institucija, zvala se Matica Srpska.
Da.
E ta Matica Srpska, dakle, počela kao jedno udruženje trgovaca, činovnika, građana i naravno vrlo brzo se ona susrela već sa finansijskim problemima. Dakle, takvih udruženja je širom Evropi bilo jako mnogo. Međutim, kada se pojavila ta kriza, u jednom trenutku je Sava Tekelija odredio Maticu Srpsku upravo za instituciju koja će da vrši nadzor i da vrši nadzor na Tekelijanumu, nad njegovim imanjem, dakle na njegovom zaostavštinu.
Na novce.
I na taj, baš tako. I na taj način u stvari dao jedan potpuno nov posticaj i Matica Srpska je onda postala ono što će počela da se razvija i pretvara u ono što će postati danas, dakle, centralna kulturna institucija srpskog naroda, institucija sa najdužim trajanjem, neprekidnim trajanjem, jeli, u srpskom narodu. Dakle, upravo tih godina, dakle, Stefan Stratimirović, Sava Tekelija, koji su imali taj izraženi prosvetiteljski, patriotski angažman, ti godine nestaju sa scene i time se otprilike gase i ti poslednji odblesci prosvetiteljstva, odnosno te prosvetiteljske ideje sad da se oblače u drugu ruhu i nastavljaju da žive.
Ali ostaju neke velike institucije koje žive do dana današnjeg.
Jeste.
Poslednjih. Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Vladimir Simić, Odeljenje za istoriju umetnosti, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša tema, prosvetiteljstvo kod Srba, 1770-1830. Profesore Simiću, sada ćemo govoriti o prosvetiteljstvu i umetnosti u ovom proteklom segmentu. Nismo stigli, spomenuli smo da su glavni predstavnici, da ćemo govoriti od Jakova Orfelina do Arsenija Teodorovića u umetnosti kod Srba u tom periodu.
Svakako, eto, tu smo negdje stali, a
i samo da objasnimo da u kom su srodstvu Jakov Orfelin i Zaharije Orfelin.
Objasnit ćemo, da. To je interesantna isto priča. Problem odnosa prosvjetiteljstva i umetnosti još uvijek nije rešen. To nije rešeno na nivou evropske istorije umetnosti. Imamo neke predloge, imamo neke ideje kako bi to moglo da se reši. Problem se sastoji u sljedećoj stvari, što svaka od ovih disciplina koja se bavi izučavanjem prosvjetiteljstva, dakle, ima neku svoju metodologiju, neki svoj način. Dakle, istoričari kada to gledaju, oni gledaju neke događaje političke, neke ličnosti, neke ratove, neke takve stvari, i onda na osnovu toga prave tu razliku da li to jeste nešto što ima veze sa prosvjetiteljstvom ili nije, da li i na koji način se to uklapa u taj generalni tok i kako to funkcioniše. Istoričari književnosti opet imaju pisce, pesnike koji stvaraju određena dela na osnovu metodologije koje je istorija književnosti ali razradila. Oni onda to mogu putem stila ili na neki drugi način, kroz metriku recimo, da prepoznaju, da klasifikuju, da sistematizuju i da onda prosto naprave neku periodizaciju. Što se tiče istoričara umetnosti, da, kada posmatraju likovna dela, kada posmatraju slikarstvo ili skulpturu, oni onda imaju problem što epoha baroka, koja je jasno prepoznata i definisana, kao o tome smo govorili na početku, kao kulturno-istorijska epoha u kojoj se nalaze različite strukture, različite promene. Dakle, u epohu baroka spadaju i oni slikari koji dolaze sa juga Balkana, iz Otomanskog carstva, i koji slikaju na neki tradicionalni način, dakle, izografski način, a opet su pomalo barokizirali svoj stil, dakle, malo su izmenili ikonografiju, malo su izmenili paletu slikarsku, uveli su neke nove elemente. Dakle, oni spadaju i oni se posmatraju u kontekstu baroka. Recimo, slikari koji dolaze, koji slikaju pod uticajem iz Ukrajine, pod uticajem ukrajinskog baroknog slikarstva, također se uklapaju, oni se razlikuju međusobno. Slikari koji odlaze u Srednju Evropu, na Bečku likovnu akademiju, i vraćaju se, slikaju na treći način, drugačije. I sve to, dakle, sve te različitosti su uklopljene po taj krovni pojam koji se zove barokna kultura, barokna umetnost. E sad, problem sa prosvjetiteljstvom je što ono još uvijek nije prepoznato i definisano kao taj krovni pojam koji bi unutar sebe dozvolio te različitosti. I kada bismo ga tako posmatrali, mi bismo onda mogli da ustanovimo, sada se vraćam na likovne umetnosti, da u stvari i unutar tako shvaćene epohe postoje različiti pravci, različite ideje likovne, različiti stvaraoci, koji svi u toj nekoj osnovnoj strukturi pripadaju toj epohi. Dakle, stvar upravo tako počinjemo da posmatramo i sada to već nekako daje, postaje nam jasnije čitava ta epoha. I onda, kada posmatramo i kada gledamo ko su sada, gde bi mogla da počne, od kog autora bi mogla da krene ta periodizacija prosvjetiteljstva u likovnim umetnostima kod Srba, neminovno se to javlja Jakov Orfelin. Jakov Orfelin je bio sinovac Zaharije Orfelina. Zahar Orfelin, već smo ga spominjali malo pre, je bio vodeći srpski intelektualac tog doba, dakle, sa veoma razrađenim i širokim i dubokim vezama i u Veneciji, i u Beču, i u Karlovcima, i u Mitropoliji. Dakle, i prirodno je što je on Jakovu, svom sinovcu, omogućio da ode na studiju u Beč kod Jakoba Šmucera na grafičku akademiju, gde je ovaj nakon studija crtanja posle ovladao i slikarstvom, naravno već je pre toga imao neko slikarsko iskustvo. U tom trenutku u Beču vri od prosvetiteljskih reformi. Dakle, društvo je, kao što sam spomenuo, društvo je polarizovano i samo se o tome diskutuje. Dakle, a likovna akademija koja tih godina postoje različiti odseci, slikarski, grafički, skulptorski odsek, ali one su sve različite i to su različite institucije. Tih godina u sklopu reformi obrazovnih, Marija Terezija ujedinjuje i povezuje sve te odseke u jednu likovnu akademiju. To je ta likovna akademija koja dalje svi ima svoj kontinuitet do današnjih dana. Jakub Šmucer, prijatelj Zaharija Orfelina, je učitelj Jakovu Orfelinu. I dakle, Jakov Orfelin, kada se vraća 70. godina u Karlovačku mitropoliju, on odmah dobija da radi velika i važna slikarska dela. To su koje su se najpre ticala ono što je bilo najvažnije Srbima tog doba, to je bila pravoslavna religiozna umetnost. Dakle, od njegov prvi posao u gradskoj crkvi u Kikindi, gde on oslikava ikonostas i tu se već vidi promenjena slikarska likovna poetika. Dakle, on uvodi drugačiju, malo svetliju paletu, motivi, način na koji predstavlja figure je drugačiji. Obrasci ikonografski koje koristi su sada više srednje evropski, dakle, on koristi ilustrovane biblije, različite grafičke predloške velikih evropskih majstora, koje zatim prilagođava kanonima i uzusima pravoslavne ikonografije. Dakle, i tu već u njegovom slikarstvu, a to njegovo slikarstvo traje, on deluje i 70. i 80. umire tek početkom 19. veka, u prvih godinama 19. veka. Dakle, narednih 30 godina imate jednog slikara koji radi, koji deluje upravo u trenutku kada se odvijaju sve one političke reforme, da, svi oni drugi kulturni događaji, ono, emancipacija u državi. Zatim, to je jedna vrsta poetike. U istom tom periodu, 80. godina, se javlja i Teodor Ilić Češljar. Takođe jedan važan slikar, šta više, u 19. veku kada se razmatralo ko su to srpski slikari, u to vreme se već zaboravilo, dakle, ovi su pomrli iz 18. veka, nije bilo sistematizovanog pamćenja, institucionalnog pamćenja, i kada su se prvi istoričari zapitali ko su nam bili slikari u 18. veku, onda su morali istražuju. Ali svi su odmah znali, Češljar je bio taj veliki, veliki slikar. Zatim je tu bio posle i Kračun, pa i Jakov Orfelin. U svakom slučaju, Teodor Ilić Češljar je razvio poetiku koja je bila u tom trenutku aktuelna u srednjoj Evropi, a sad imajte, pre svega mislim u Beču, a imajte u vidu da je Beč bio pod jakim uticajem venecijanskog slikarstva, italijanskog slikarstva, da su italijanski slikari dolazili ne samo u Beč, nego i dalje u čitavu srednju Evropu, i da je prosto takva umetnost bila jako popularna. On svoj stil prilagođava, gradi na tome, i kada dolazi u Karlovačku mitropoliju, dobija narudžbine da oslikava pojedine crkve. On to, recimo, parohijska crkva u Mokrinu, dakle, ili zidno slikarstvo u Nikolajevskoj crkvi, ili u Kikindi, malo prepomenutoj. Dakle, to slikarstvo je sada ima više neke elemente rokokoa, dakle, koji su karakteristični za tu epohu, i on umire negde početkom 90. godina 18. veka. Zatim smo spomenuli Arsenija Teodorovića. U tom trenutku, od 1792. kada se Arsenije Teodorović pojavljao na javnoj sceni, pa do njegove smrti tamo krajem 20. godina 18. veka, Arsenije Teodorović slovi za najboljeg i najvećeg slikara srpskog tog doba. Dakle, i on sam za sebe u tom jednom pismu kaže, ja sam prvi kunstler srpskog naciona, dakle, prvi umetnik srpskog naciona. Dakle, on njega njegovo slikarstvo, njegovu umetnost podržava direktno mitropolit Stratimirović, kao i svi vodeći arhijereji tog doba i vodeći naručioci, dakle, tog doba. Svi oni koji su, dakle, imali neki javni značaj, javnu težinu, su bili njegovi naručioci i njegovi podržavaoci. Kada, recimo, izbije ustanak u Otomanskom carstvu, kada Karađorđe podiže ustanak, pa kada se formira nukleus te prve srpske moderne države, naravno, potrebno je oslikati taj prvi hram u Beogradu, dakle, u toj novoj modernoj državi. Dositej Obradović, koji je u tom trenutku ministar vere, ministar prosvete, dakle, koji je zadužen za celokupnu duhovnost, jeli, tog prostora, znate li koga poziva? On kaže, treba Arsenije Teodorović kao najveći slikar naš da dođe i da oslika taj naš prvi hram naše nove države. To se nije dogodilo, iz mnogo razloga, iz političkih razloga, ali u svakom slučaju Arsenije Todorović nastavlja da deluje. Njegov stil istorične umjetnosti su prosto klasifikovali u kontekstu evropskog klasicizma. I sada već vidite, dakle, kada kažete slikarstvo doba prosvjetiteljstva, to podrazumeva i neki pozni barok, neku metamorfozu tog poznog baroka, podrazumeva i rokoko, podrazumeva i klasicizam, podrazumeva različite elemente, na kraju podrazumeva i ono što će se u periodizaciji kasnije zvati Biedermeier, ta slikarstvo građanskog staleža. Jer u tom trenutku građani koji nemaju politička prava, to je i dalje feudalna doba, feudalno društvo, dakle, imaju dovoljno mogućnosti da emancipuju sebe kulturno i oni pokušavaju da definišu svoj stil. Definišući svoj stil, oni definišu same sebe, svoj status i na kraju krajeva te njihovi portreti koji se tada intenzivno pojavljuju od kraja 18. veka, od 90. godina pa u prvim decenijama 19. veka. Ti građanski portreti u stvari predstavljaju odraz njihove samospoznaje, već je u historiografiji rečeno da prosto su građanska emancipacija, građanski napredak jeste jedan od važnijih elemenata ideje progresa koja se nalazila u korenu prosvjetiteljstva.
A u korenu prosvjetiteljstva se nalazio i patriotizam. Tu smo već pri kraju, profesore.
To je ogromna tema i uopšte ne znam kako bismo mogli da je otvorimo i zatvorimo u kratkom periodu. Dajte da završimo sebe sa jednom idejom. Dakle, pa ti patriotizmi, dakle, ne patriotizam nego množina, dakle, patriotizmi su bili različiti oblici ispoljavanja interesa, uverenja i shvatanja ljudi tog doba. U doba prosvjetiteljstva, za razliku od baroka, su oni opet malo modifikovani i drugačiji. Doba prosvjetiteljstva sada donosi ideju progresa, za razliku od baroka, gde su verujući ljudi, hrišćani, znali kako će se završiti i okončati ovaj kratki mukotrpni život na zemlji, a to je bilo smrću i vaskrsenjem i večnim životom u raju. Prosvetiteljski sekularizam donosi ideju neizvesnosti kraja, dakle, u tom smislu, ako se ne zna šta je kraj, onda je potrebno da se radi na progresu i na napretku. I ta ideja progresa i napretka, dakle, je u stvari postaje ono što živi 19. vijek i što živimo mi danas. Dakle, u tom kontekstu, dakle, jedna od važnijih stvari su bili zakoni. I taj patriotizam koji je bio usmeren ka donošenju javnih zakona koji će štititi prava
svakog pojedinca
je bio jedna od važnih stvari. Taj konstitucionalni patriotizam predstavlja sve jedan od elemenata prosvetiteljskih ideja.
Veliko hvala, žao mi je što smo pri kraju emisije. Poštovani slušalci, naša ovo nedeljna tema je bila prosvetiteljstvo kod Srba 1770. 1830. A uvaženi gost, dr. Vladimir Simić, redovni profesor Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Simić, od srca vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Molim. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.